sa det i går, og Johan sa det samme. Det var ingen som visste etternavnet på Paulus og Peter og Johannes heller. Og vi er vel ikke større enn dem. Og vi kunne bruke fornavnet, så kan vi gjøre det. Så da gjør vi det. Jeg tenkte på det som Johan sa til å begynne med her, å være personlig. Jeg skal være litt personlig. Jeg vet, i grunnen så må, når du er forkynner eller skal vitne, så må i grunnen alt det du sier være personlig. Altså i den forstand at det er noe du har opplevd og fått sett inn i selv. Det er ditt på en måte. Ja. Det er personlig, men så er det noe som er personlig på den måten at en åpenbarer noe av seg selv. Og her tidligere i dag så var det noe som ble ganske sterkt for meg. Fikk igjen dette glimtet inn i hva som bor her inne. Og da tenker jeg ikke på den hellige ånden, jeg tenker ikke på Jesus Kristus som bor i tronen, men hva som bor i meg som menneske. Kjødet. Hva er svært? Fælt. Dette grumse, altså. Og så er det disse lettvinte ånder iblant oss som sier at det skal du ikke være opptatt av, bare tro på Jesus, se på ham. Ja, visst. Men det er ikke så enkelt det når dette her springer deg rett i synet, skjønner du. Og du må nødt til å se inn i det. Det er fælt. Virkelig fælt. Kan ikke be en bønn engang uten å stjæle ære fra Gud? Det er jeg som blir noe. Alt jeg får til, så er det jeg som blir noe. Så ser jeg ikke alltid det. Men plutselig så får du det rett i synet, og så ser du det. Og du, verden. Det står om Jesus, altså denne bønnen til Jesus, rens meg fra min urettferdighet. Det er urettferdighet. Og vet du hva, kjære venn? Dette vesenet skal ikke inn i himmelen. Det kommer ikke inn. Det er stengt. Og så er det de som går rundt og tenker at ja, man er jo nærmest rettferdig etter hvert. Jesus må jo være fornøyd med meg. Nei, langt ifra, du. Det er en Gud i himmelen som er fornøyd med en eneste ting, og det er ikke meg og deg. Nei. Og det var noe her for en tid tilbake som ble veldig alvorlig, og med tanke på dette her. Vet disse 10 jomfruene som gikk ut for å møte brudgommen, og så vet de hvordan det går. Det er bare 5 av de som går inn. Og skal du legge merke til hva som står når de har gått inn? Og døren ble stengt. Er ikke det alvorlig? Nå skal jeg si noe mer om det. Sånn som du begynte å tale til meg, det er ikke bare alvorlig at døren ble stengt, skjønner du. Men den kommer aldri til å bli åpnet igjen. Når det har skjedd. Ja, det er svært. I kveld, sier Guds ord, står det en åpnet dør foran deg. Om du får nåde til å høre, så den døra kan bli klar for ditt hjerte. Da blir du ikke så opptatt med deg selv lenger, og din kristendom som Johan snakket om, og dette som skjer med deg. Men da blir dette ropet opp til Herren. At du må bli frelst. At du for all del ikke må ta feil. Jeg har sitert denne danske presten ganske mye som sier det så enkelt og banalt i grunn og naivt, men dog er likevel så veldig alvorlig sterkt. Evigheten varer evig. Det bare fortsetter og fortsetter. Det går altså ikke et skritt, et sekund tilbake. Det er ingen vei tilbake. Bare fortsetter. Vi kan ikke forestille oss det. Men da er det om å gjøre at du er på den rette plassen, ikke sant? Det er bare 2 muligheter. Romerne 8, jeg skal lese noen vers derifra. Vi skal fortsette å legge møte framfor Herren. Takk, Herre Jesus. Takk at du var så god imot Adams fallenhet. For det er det vi er, Jesus. For all del, Herre Jesus, du som er sannheten, må du åpenbare også det for oss, at vi er en fallenhet som aldri kan gjøre oss verdig til noe som helst, framfor Herren, framfor Gud. Og så får du vise oss veien som du har åpnet for oss. Vi ber deg om det i ditt dyrebare navn. Derfor ba du den hellige ånd, sendte han, for at vi skulle se og forstå. Amen. En litt sånn spesiell tekst da, fra Romerne 8. Jeg har sett det etter hvert, som jeg har reist og skulle ha delt Guds ord med folk og sånn, at nesten sagt, uansett hvilken tekst du tar utgangspunkt i Guds ord, så når Herren begynner å levendegjøre den, så ender du på samme sted. Ja. Og en som sa det, vet du, at ja, han ender jo alltid på det samme sted, samme hva han begynner å preke om. Da har jeg bare et spørsmål, hvor er det? Hvis det er hos Jesus, så er det vel og bra. Det er der vi skal ende hver gang. Men der står det sånn ifra det 19. verset i Jesu navn. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal bli åpenbart. Skapningen blir jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, og nå frem til Guds barns frihet i herligheten. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Ja, vet du det? Det sier apostelen, vi vet. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Amen. Her har du altså den sanne troende, sanne Guds barnes liv framfor deg, altså hvordan han lever med Gud. Vi er ikke fri fra sukk og stønn, fordi vi bærer på dette gamle menneskefolk. Men altså, dette er det som igjen og igjen driver oss inn til ham, som er vår redning. Alt dette her i dag, hvor det skal bli så herlig og allting, og det er så herlig. Og du, verden, hvor herlig det er, og enda herligere er det. Nei, nei. Ikke sånn å være et Guds barn. Herligheten for et Guds barn, det er Jesus Kristus det. Ja. Det er ikke alltid så godt for følelser og sånn. Men det er godt å få lov til å feste blikket på ham. Vi sier gjerne det, vet du, for å se noe av dette, hva den teksten sier. Så sier vi gjerne, du ser på denne vakre naturen. Den minner oss på så mange måter om Guds allmakt og storhet og så videre, ikke sant? Og det er jo sant det, den gjør det. Men, og det er enda til et stort men som alltid bør klinge med her altså. Ellers blir det ikke sannheten du møter i denne lovprisningen av naturen. Hele denne skapningen i sin nåværende form, altså i sin nåværende tilstand, sukker og stønner, sier Guds ord. Sterke uttrykk, ikke sant? Du vet hvordan det er fatt med deg når du begynner å sukke og stønne. Under forgjengeligheten. Det vil si døden. Dødens krefter altså. At man altså helt fra unnfangelsen av vi mennesker drives uendrivelig mot døden. Helt fra vi kommer til i mors liv. Så er det sikta inn mot noe der fremme, og det er døden. Det er negativt dette her. Det er sannheten, folk. Og dette igjen, sier Guds ord, skyldes synden som kom inn i verden. Den driver oss mot døden, vi bærer det her inne. Venter bare på sin time, altså. Dette viser oss på en sterk måte hvor alvorlig dette med synden er. Dette her at vi blir klar over at det er Gud som har lagt oss inn under dette. For syndens skyld, min venn. Den vakre naturen, ja. Se nærmere på den. Du vet vel det, du som har sett litt nærmere på naturen, at det er full krig i hele skapningen ned til mauren i vold. Ja, helt ned til mikroskapningene så er det full krig. Det er et hav av vold og drap. Det ene eter den andre. Også vi mennesker, vi driver jo jakt der på våre medskapninger, ikke sant? skyter dem og dreper dem og eter dem. Ja, sånn det jo bare. Men, sier Guds ord, sånn var det altså ikke til å begynne med. Det etter at døden kom inn i verden, at det ble sånn. Kanskje jeg risikerer å ta fra noen gleden over naturen her. Det ikke noe poeng i det, og ikke meningen med det, for det mye vakkert å se naturen. Ikke noe tvil om det. Det bare snakk om å se sant på ting. Sånn det også i masse åndelig sammenheng, hvor det blir så oppblåst og så herlig alt sammen, og så blir det sånn skinn som kastes ut, som faktisk skjuler sannheten. Men altså, om vi ikke ser dette Guds ord forkynner om det, så ser vi heller ikke hvilken alvorlig situasjon som vi mennesker i virkeligheten er i. Underlagt Guds dom, vi er jo alle dømt til døden. Har du tenkt på det, min venn? Det sitter noen rundt i fengsler i verden i dag som venter på en spesiell time, en spesiell dag, da de skal dø. Det er dødsdømte for en eller annen forbrytelse. Så har de fått dagen da de skal dø. Og det synes vi er fælt. Det må være en forferdelig situasjon å være, ikke sant? Den dagen kommer de og henter deg og ser over. Men sannheten er jo at vi alle sammen er i akkurat samme situasjon. Bare at vi vet ikke dagen og timen. Det er ikke bedre stelt med oss enn dem. Det er bare at de vet dagen. Ja, har du tenkt på det? Vi kan lese hva Moses forkynner i salme 90. Og noen vers der, så sier han, taler han om Herren, så sier han, du lar mennesket vende tilbake til støv og sier, vend tilbake, menneskebarn. For 1000 år er i dine øyne som dagen i går, når en farer forbi, som en vakt om natten. Du driver dem bort som en flod, de blir som en søvn. Om morgenen er de som groende gress, om morgenen blomstrer og gror, men om kvelden visner det og blir tørt. For vi har gått til grunne ved din vrede, ved din harme har forferdelse grepet oss. Du har satt våre misgjerninger for ditt åsyn, vår skjulte synd, i ditt åsyns lys. For alle våre dager er flyktet bort under din vrede. Vi har levd våre år til ende som et sukk. Vårt livs dager er 70 år, og når styrken er stor, 80 år. Deres herlighet er strev og møye, for snart er det forbi. Vi flyr av sted. Hvem kjenner din vrede styrke og din harme slik frykten for deg krever? Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Det er altså dette vi skal lære oss ved denne kjennskapen jeg nettopp leste nå. Å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Altså det er visdom i hjertet å være klar over disse ting. Og ikke leve i et sånt bedrag, altså hvor man liksom, situasjonen er bedre enn hva den virkelig er. Det blir kalt til sannheten, folk. Men så har vi altså med en salmist å gjøre her som kjenner Gud, Herren, og derfor så fortsetter denne salmen slik. Vend tilbake, Herre, hvor lenge? Ha medynk med dine tjenere. Mett oss med din miskunn, og morgenen kommer, så vil vi juble og være glade alle våre dager. Gled oss like mange dager som du har plaget oss, og like mange år som vi har sett ulykke. La din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet for deres barn. Ser du? Han appellerer altså til Guds miskunnhet midt i denne situasjonen. Hvem andre har bruk for Guds miskunnhet enn den som er i denne situasjonen? Det er når du kommer dit, min kjære venn, at du ser sant på disse ting, og at du også begynner å se sant på hva Guds miskunnhet er for noe. Og at du, nettopp du, har så inderlig bruk for den. Om det ikke skal gå evig galt. Han appellerer altså til hans nåde, og da sier jeg, da kjenner du Gud. Denne tolleren som vi leser om i evangeliene, vet du, han Jesus talte om, så sto der nede ved døra og ikke våget å løfte blikket til himmelen en gang. Og slo seg for sitt bryst og ba, Gud, vær meg synder nådig. Han hadde altså nok gudskjennskap til at det ble ham til frelse. Til at det ble ham til rettferdighet. Ja. Han kjente Gud. Og denne kjennskapen til frelse var det ingen annen enn Gud selv som hadde gitt ham. Gud hadde gitt ham troen. Luther han sier at hvis du vil se troen, så skal du se på han, sier han. Det er den sanne troen. Han vet han er dømt. Han vet han er en synder. Han våger ikke løfte blikket engang. Men han appellerer til Gud. Til hans nåde. Ja. Han sier noe i salmen her, Moses, som vi skal merke oss. Gled oss like mange dager som du har plaget oss. Og like mange år som vi har sett ulykke. Plagen og ulykken var av Gud. Ja. Ser vi her. Det visste salmisten. Det er visdom. Og det er jo nettopp hva vi leste i teksten vår. Skapningen blir jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje, som la den under forgjengelighet. Ser du dette? Det er Guds vilje at synderen skal dø. Sterkt? Ja, det er veldig sterkt. Det er det. Kjære venn, du som sitter her, det er Guds vilje at du skal dø. Ja, det er derfor du dør. Fordi Gud har bestemt det. Fordi du er en synder. Det sier Guds ord. Ja. Jeg sa det er visdom å kjenne til dette, men det er ikke visdom om det er alt du kjenner til. Hvis du ikke visste noe mer. I denne sammenheng. Vi leser i Klagesangene 3.33, det er sikkert et sånt ord du har hørt mange ganger før. For det er ikke av hjertet han plager og bedrøver menneskets barn, står det. Ja, hvorfor plager og bedrøver han oss da? Hvorfor har han lagt hele skapningen under dette her? Jo, står det. Vi leste det i teksten vår. I håp om at skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå frem til Guds barns frihet i herligheten. Altså, Gud har en plan med det hele, skjønner du, når alt dette gikk i stykker. Det var på grunn av menneskets fall, mennesket som er krone på skaperverket, at skapningen kom inn under forgjengeligheten. Og det blir ved menneskets oppreisning at den igjen blir frigjort til uforgjengelighet, det vil si til evig liv. Det skjer altså ved det som skjer med mennesket. Ser du det? Det var ved det som skjedde med mennesket at alt falt under denne forgjengeligheten og dommen. Og det er ved mennesket det blir oppreist igjen. Det er altså det Gud. Sånn handler han. Hele skapningen skal altså gjenreises ved den frelse Jesus fullbrakte her på jord. Den frelse du har fått del i, som nå hører Herren til. Hele skapningen skal gjenreises med deg. Ja. Vi går ikke altså alene inn i denne nye tid og evighet som kommer, men vi går inn der med hele skapningen med oss. Ja. Alt blir nytt. Tenk deg det. Her får du altså et glimt av hvor høyt det er å være menneske. Når det får sånne konsekvenser i begge ender, det som skjer med mennesket. Hva denne skapningen opprinnelig var, og dermed også var tiltenkt av Gud før fallet kom inn. Men nå altså, i denne stund som vi er her, så er vi ifølge Guds ord i en tilstand hvor vi ikke har noe. Ikke det aller minste å rose oss av innenfor Gud, men må frelses av nåde blott. Uten denne kjennskap til fallets følger, ikke bare generelt også, men reelt, i min egen person, så tar ikke mennesket imot frelsen av nåde. Aldri. Men blander sin egne skittende rettferdighet inn i Guds frelsesverk. Og ser derfor heller ikke Guds vei i sannhet. Men man lever i virkeligheten i noe, så, noe annet. Noe vi faktisk kan kalle en kvasi-kristendom. Det er ikke kristendom. Men det er noe som oppblandet, som består av det som vi holder på med. Og tenker og mener. Og kjenner og føler. Og alt det som skjer med oss.
Noe som ligner gjerne, altså, men som ikke er det samme. Noe som har ditt eget innblanda i seg. Det er ikke Guds frelse. Du var ikke med den dagen, min venn. Du var ikke der da Gud frelste mennesker. Du gjorde ingenting den dagen. Det gjorde han alene. Det er Guds frelse. Hva han er og hva han har gjort, det er din frelse. Og det må du for all del få nåde der, altså. Og du, jeg sier det, for jeg har sett det selv. Jeg har blitt frelst ved det. Og det er stadig det igjen som åpner mine øyne, så jeg ser Guds frelse for min person. Nå ønsker jeg til Gud at også du måtte se det. Igjen, eller kanskje for første gang. Der må du for all del få nåde til å sette punktum. Har du fått det? Eller er det sånn at, ja, Gud har jo gjort dette her, men så var det meg da. Er det sånn du har det? Nåde til å sette punktum. Der Gud har satt punktum. Og du verden også. Da blir du inderlig glad, midt i all din nød. Den salige visshet, eller skal vi nå si dette salige punktum, det kan ikke du og jeg komme fram til oss selv. Ja, prøv det. Vi kan nok bestemme oss for det som en ren viljebeslutning, det kan vi gjøre. Men å få sette dette salige punktum slik at det bringer trøst til vårt hjerte og vår sjel, det kan ikke vi få til. Nei, det må gis oss av Herren. Og det er det han gjerne vil gi deg i kveld. Jeg skal lese noe fra en lite kort fra Dommernes bok. Det er jo ikke så ofte du leser i den, kanskje. Men der står det en forunderlig historie. I det 12. kapitlet der. Så kan vi lese en spesiell historie om en strid som har oppstått. Mellom Eframittene og Gileadittene, som var ledet av Jefta. Denne personligheten som stiger fram i Guds ord. Og der står det: deretter samlet Jefta alle Gileads menn og kjempet mot Efraim. Og Gileads menn slo Efraim, for de hadde sagt: rømlinger fra Efraim er dere gileaditter, midt i Efraim og midt i Manasse. Og så kommer dette her: og gileadittene stengte vadestedene over Jordan for Efraim. Hver gang det kom en eframitt som hadde flyktet fra slaget og sa: la meg slippe over, da sa Gileads menn til ham: er du en eframitt? Han svarte nei. Da sa de til ham: si Shibolett. Hva står det her? Men han sa Shibolett. For han kunne ikke uttale ordet riktig, står det. Så grep de ham og slo ham ihjel ved Jordans vadested. Det falt den gang 42 000 av Efraim. Ser du? Eframittene kunne gi seg ut for å være gileaditter, og ingen kunne se forskjellen i det ytre på det, altså. Men da de ikke var født gileaditter, så kunne de altså ikke språket rett. Det avslørte dem. Du som går altså i en sånn egen kristendomsdrakt, i en egen kristendom, holder på med det greiene der, du blir avslørt, skjønner du? For det er noe du ikke kan si. Av hjertet. Du har ikke lært språket, for du er ikke født der. Jeg reiser rundt dette langstrakte landet, dette var Fedalåret som jeg kalte det, av et land. Og du vet, det er jo så mange dialekter at det er jo helt utrolig. Ja. Og det er mange av dem, altså, det er sånne ord som jeg aldri kan ta etter, for jeg er ikke født der. Men da må vi spørre, hvem var det Herren kom for? Vi skal la ham få svare på det nå selv. Han sier til Jesus: gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet er det jeg vil ha, ikke offer. Jeg vil ikke ha noe av deg. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Ja. For å kalle syndere. Mange av jeg tror liksom jeg har hørt det ordet en gang for alle, men du verden, nei, nei. Jeg blir mer og mer forundret at han sier sånt. Syndere. Det er et uendrivelig faktum at det kun er syndere som blir frelst. Som kan bli frelst. Det ingen andre som kan bli frelst enn syndere. Det umulig. For frelsen for syndere. Ja, da kan vi jo si at vi jo alle syndere. Ja, vi det. Men det slett ikke alle som ser det. Og noen mennesker får del i noen åndelighet, og de tror det blir mindre og mindre syndere. Ja. Så dette blir mer og mer fjernt for dem. Det som har med Golgata av blod og selve frelsesverket å gjøre. Det liksom forsvinner lenger og lenger bak der i tåka, liksom. Og så det helt andre ting de er opptatt med. Og særlig få er det som ser det til en slik grad at de må søke tilflukt i det blødende Guds lam. Det de som ser det til en slik grad som blir frelst, skjønner du? At de må søke hen til dette lammet som henger der på korsets tre og soner nettopp min synd. Det som jeg har forbrutt i dag, kjære venn. Det som jeg forbrøt i går. Det som jeg ikke kan leve lenger med som kristen. Jeg kan ikke leve med det. Det blir for tungt for meg å bære. Jeg må si som Kaino. Det blir for tungt for meg å bære. Forskjellen på meg og ham, og forhåpentligvis på deg og ham, det at du går til Jesus med det. Men du kan ikke leve videre med det, kan du det? Nei. Åh, om det kunne vært ugjort. Om det kunne bare ligge der bak, i alle fall så jeg slipper å se det mer. Og virkelig få tro av hjertet at Gud ser det ikke mer. For det så fælt å stå som synder innenfor Gud. Du blir så naken. Alt velter liksom fram. Sånn jeg. Ja. Da blir det blødende Guds lam, dette blod som renser fra all synd. Som gjør deg hellig og rein innenfor Gud. Og så godt å få tro på det. Ikke sant? Ja. Hør noen konsekvensene av det. Det vi leste i teksten vår, skapningen ble lagt under forgjengelighet. Altså apostelen Johannes, han åpenbarer denne sannheten i 1. Johannes 5,19, og hør hva han da sier, hele verden ligger i det onde. Ja. Det det som har skjedd. Men nå skal jeg stille deg overfor noe som du hørte vel hva Jesus sa, gå bort og lær hva dette betyr. Skal vi gå litt inn på klinga, folk? Skal vi ikke gjøre det? Stilt overfor Guds ord, så vil jeg spørre deg. Kan du gå bort og lære hva dette betyr dersom du ikke har blitt overbevist om det selv? Ja, du kan vel si disse læresetningene etter, det lærer vi oss jo fort, men du kan ikke forkynne det med overbevisning, enn si med full overbevisning. Ord og ånden må altså få overbevise oss, men det kan aldri skje der et menneske reiser seg mot ordet. Så la nå for all del ordet få tale med deg nå. Du står overfor den hellige menneske. Det han som taler. En fortærende ild imot all synd. All synd. Stans et øyeblikk for det. Den minste som den største. Den minste synd du har begått i tanke, ord eller gjerning, den må sones. Mot den altså er fortæren ild rettet. Hvor vil man da? Hvor vil du fly? Til Jesus, ikke sant? Eneste muligheten, folk. Ellers må du svare for deg selv. Nå kan du bare kaste et blikk på Golgata, så ser du hvordan det vil gå. Men hør nå, et budskap som setter i fullkommen frihet. Der var det for tale ut med synderen. Men skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Ser du, om du forstår det rett det jeg sier nå, så kan vi si at det ikke farlig å være synder. Det som farlig, det å tro at man noe annet. Det farlig. For Jesus kommet for dem, han kommet for å løfte dem opp ved seg, synderen. Han kaller på synderne. Kom til meg. Og jeg vil gi dere hvile. Ja. Han vil gi oss himmel og salighet. Syndere. Virkelige. Altså. Men den som tror at man noe annet enn en fullkommen fortapt synder i seg, han i en farlig situasjon, for Jesus ikke kommet for dem, skjønner du. Nei. De får prøve å kare seg til himmelen selv. Og jeg vet hvordan det går også, ikke sant? Ja. Kanskje du her som har prøvd det? Hvor langt kom du? Du må tenke på Luther som klatrer opp denne trappa ned i Rom på sine knær så blodet rant. Og om han kunne nå inn i denne frelsesvisshet og få lov til å få fred med Gud. Tenk hvor han lengta etter det. Det skjedde med Luther, men hvordan skjedde det? Ved et ord. Plutselig gikk ordet opp for ham. Han trengte ikke klatre opp noen trapper, noe hverken her eller der. Trengte ikke å speke sitt kjød. Ordet kom til ham. Så var han fri. Det en annen som har gjort det. Det en annen som har lidd. Det en annen som har båret. Ja. Og når jeg spør deg til slutt, kan du som her nå, kan du gå bort og lære hva det betyr? Alvorlig ment, altså. Hvis du ikke har fått del i det selv, så det jo det som det første behovet du i, da. Og få se det selv. Og så går du rundt her i Larvik kanskje i kveld, eller hvor det måtte være en kristen mann eller kvinne. En kristen, jeg. Kan du gå bort og lære hva det betyr? Når folk ser på deg, så ser du at der går en kristen. Det sant? Ja, du har navn av å leve, står et sted. Men du død. Ja, det en svær situasjon. Kjenner du dette? Da lever du med Gud. Du som må flykte inn i ham. Ja. Da blir det salig. Av og til så er det sånn at jeg liksom henger i Jesu armer, altså. Griper taket, ja. Åndelig også. Og jeg må være så nær. Ja. Ligger jo hans føtter. Det Jesus dette dreier seg om. Ja. Ikke alle disse her, å ha det rett liksom på alle mulige måter. Nå ha det så elendig og dårlig at du må ligge der og klamre deg til føttene hans. Og glede deg over at han tar imot deg. Det en salig plass å være. Vel, men hør nå i alle fall dette salige budskapet til slutt. Ikke salig for en åndelig blinde, men salig for den som har fått øyne å se med. Skapningen blir jo lagt under forgjengelighet. Ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. I håp om at også skapningen skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og nå frem til Guds barns frihet i herligheten. Der lever jeg på vei mot folk. Guds barns frihet i herligheten. Ja. Du verden. Du må tenke på han der som henger på korset der. Det så kjent dette bildet, ikke sant? Men det farlige er jo ofte at det blir alt for kjent for oss. Så vi ser ikke hva som skjer. Jesus. Du bare kunne tenke på meg når du kommer i ditt rike. Ja, sannelig, sier jeg deg. I dag skal du være med meg i paradis. Ja. Da hadde han ingenting, altså. Da hang han der med døden for øyet. Fikk han som han fortjente, som han sier selv. Det var bare et håp om at Jesus ville tenke på ham. Han i himmelen nå, hadde vært et par tusen år nå. Ja. Du kan jo være så barnslig å si at du kommer til å møte ham da. Ja, har du deg? Ja. Ja. Han der. Og alle disse fromme og salige, han nesten sagt, usalige fariser og skriftlærer som hadde nok med sin religiøsitet, hvor de igjen? Hvor har de vært i 2000 år nå? Hele sto og falt med Jesus, ikke sant? I håp om at, leser vi her, tror du det et håp som blir til skamme det? Og nei, han som har lagt det hele, oss inkludert, som her under forgjengelighet, han skal også vite og forløse det. Ja, det har jo virkeligheten allerede skjedd ved Guds sønn, Jesus Kristus. Og så venter altså nå bare på sin fullendelse, at det skal stige fram. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette salige evangelium. Takk for at du enda i denne stund som vi sitter her nå, tar imot syndere med glede. Ja, dine engler, de gleder seg over det. Det blir sang i himmelen når vi tror dette. Og du gjør det levende for oss, Herre, for ditt navns skyld. Vi er så fattige og små, men du er stor, og du er rik, og du er nådig. Det er vårt håp. Amen. Kan jeg få ønske meg en sang? 334. Hvor finner vel hjertet sin saligste ro? Hos Jesus, bare hos Jesus.